Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Vladimira Milutinovića, filozofa i urednika portala Dvogled, i Sašu Ćirića, novinara i političkog analitičara. Glavna tema razgovora bilo je rasulo srbijanske opozicije. Među ostalim ćete čuti zašto se raspala Demokratska stranka, zašto su birači skeptični prema opozicionim političarima sada više nego ranije, te je li nepovjerenje opravdano.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o rasulu koje vlada na opozicionoj sceni Srbije. Naši sagovornici su Saša Ćirić, novinar i politički analitičar, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled. Gospodine Ćiriću, može li se reći da opozicija u Srbiji od uvođenja pluralizma nikad nije bila slabija nego što je danas?
Pa i statistički i realno gledano na osnovu rezultata ovih parlamentarnih izbora to tako stoji. Pitanje je naravno zašto je opozicija sebe dovela u tu situaciju, odnosno zašto su njeni birači uskratili podršku. Meni se čini da su birači koji su tradicionalno bili okrenuti pre svega Demokratskoj stranci, ali i strankama srodne orijentacije, od kojih neke nisu prešle izborni cenzus, su zapravo uskratili tu podršku jer nisu videli više razloga da je daju, odnosno osetili su se izigranima u smislu da više nisu imali razlog, odnosno opciju koju mogu da podrže, budući da su ono što su politička i programska opredeljenja ovih stranaka bila u tom nekom predizbornom periodu jednostavno izneverena. Sve te stranke su se jednostavno uklopile u mehanizam jedne sistemske korupcije, partijski su zapošljavale svoje ljude, odnosno stranačke odbore, to im je služilo kao ugaoni kamen izborne lojalnosti. Također, mnogi od političkih lidera ovih stranaka, što oni najistaknutiji, što na lokalu su nastavili da u isto vreme vode svoj privatni biznis, a da se bave visokom politikom, što je naravno i moralno i politički problematično. I istakao bih još jedan razlog, nekako su ostavili po strani suočavanje s prošlošću, odnosno insistiranje na političkoj odgovornosti srpskog nacionalizma i režima koji je pod nekakvom drugom košuljicom sada na vlasti. Tako da mislim da su sve to razlozi za veliki debakl opozicije i na neki način, rekao bih, i za opravdano nisko poverenje koje je Demokratska stranka dobila, a druge stranke koje su dobili praktično crvenu kartu i izbacivanje iz parlamenta Srbije.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da od uvođenja višestranačja u Srbiji opozicija nikad nije bila slabija nego danas?
Ja bih možda krenuo sa druge strane. Ja ne vidim da je javno mnjenje koje nekad podržavalo današnju opoziciju nestalo. Mi vjerovatno imamo isto javno mnjenje kao i ranije, ali naš veći problem su stranke koje u kontinuitetu ne vide da se njihovi glasači, iako se to barem 4-5 godina sasvim otvoreno priča, oni u kontinuitetu ne vide šta treba da urade da bi aktivirali ponovo to glasačko telo. Javnost i te stranke se igraju gluvih telefona već duže vreme.
Gospodine Milutinoviću, na zapadu je normalno da kad stranka izgubi izbore, onda se lider povuče, pa onda biraju novog lidera. Kod nas stranke izgubi jedne izbore, pa izgubi druge izbore, pa izgubi treće izbore, a lideri uporno sede. Evo sad jedino na ovim zadnjim izborima mora se reći da su se dva lidera povukla. Povukao se Dinkić, povukao se Koštunica, ali i Đilas i Čeda Jovanović i dalje žele da vode svoje stranke i pored poraza.
Ja moram da priznam da meni ne pada na pamet prvo odmah ostavka lidera. Jer to bi pretpostavljalo da su te stranke iznutra nekakve organizacije u kojima je različitih mišljenja, koje uopšte shvataju o čemu je politička tema. Nažalost, te organizacije su, mislim i na Demokratsku stranku i na LDP, to su mahom organizacije koje se bukvalno sastoje od jedan čovjek odlučuje sve. Ja mislim da u Demokratskoj stranci, u LDP-u i LDP-u više nema nikoga ko bi vam na bitne političke teme mogu da kaže bilo šta artikulisano. I zbog toga Čedomir Jovanović se ponaša tipa stranka to sam ja, Inače, ja mislim da je njemu na zadnjoj sednici sigurno tražena ostavka. Verujem, znači ja naravno nemam informacije o tome, ali verujem da je Bojan Đurić, na primjer, koji je bio aktivan političar i političar sa nekom strašću, da je onda rekao, dobro, ako Čedomir ne daje ostavku, onda dajemo mi. Mislim da su otišli njih nekoliko, sada ne ulazimo u detalje sve šta oni će sada rade, ali mislim da te stranke kapaciteta nemaju da se bave bitnim problemima.
Ali čini mi se da je najbolji primjer tog liderskog kompleksa Tadić. On je izgubio izbore i umjesto da potraži neku sinekuru, pa iskoristi to što je bio predsjednik Srbije 7-8 godina i uhlebi se negde, on sad, da bi ponovo bio nekakav lider, krene da razbija vlastitu stranku. Kako vi gledate na to, gospodine Ćeliću?
Ja obično ne ističem kao primjer neka rešenja karikaturista, ali bila je dobra ona karikatura u Blicu, koja otprilike stavlja njegov prvi plan i kaže malo blamiranja za još malo ostanka na vlasti ili za ulazak u vlast. Ja zaista ne vidim nekog drugog motiva njegovog povratka i neke vrste implicitnog dogovora sa naprednjacima da u jednom osjetljivom trenutku po Demokratsku stranku on izađe iz nje u predizborno vreme, praktično je razbije i polovinu te stranke sa odborima većinom van Beograda i Vojvodine, a opet u koalicionoj vezi sa još dve stranke, u prvom redu sa Čankovom ligom, pređe cenzus i bude najozbiljniji kandidat za koalicionog partnera u novoj vladi. To je, rekao bih, pomalo individualno psihološko, odnosno karakterno pitanje, a sa druge strane ostaje pitanje šta on sam kao političar i može da ponudi u toj vladi, on i ekipa ljudi koja je oko njega okupljena. Sve to što je on uradio, nezavisno od toga da li simpatišemo ili ne Demokratsku stranku, ostavlja jedan gorak i apsurdan utisak na mene.
Gospodine Milutinoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Tadića?
Pa, mislim da je Tadićevo sadašnje ponašanje posljedice neuređenosti Srbije kao države. Znači, po meni, on kao bivši predsjednik trebao je imati jednu pristojnu platu i sinekuru i on možda posle toga ne bi tražio ovo što sada traži. A inače, osobito posle tog navodnog povratka Tadićeva u politiku, ja mislim da najsposobniji arheolog ne bi pronašao bilo kakav smisao u onome što nudi Tadić i Nova demokratska stranka. Znači, to jednostavno nema nikakvog smisla. Pokušajte vi sad da u sebi ponovite koje su ideje te stranke, osim eventualno mir u svetu ili prosperitet u državi, otprilike. Znači, nažalost, mi imamo, da kažemo, prazne stranke iznutra na različite načine. Nova demokratska stranka je prazna na više načina od drugih, ali ni ove druge nemaju u sebi previše smisla.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rasulu srpske opozicije. Sagovornici su Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, i Saša Ćirić, novinar i politički analitičar. Voditelj je Omer Karabeg.
Ovo što kaže gospodin Milutinović, da su stranke prazne, prazne zaista jesu, nemaju programa, ali mi smo vidjeli i u predizbornoj kampanji za ove prošle izbore da su sve opozicione stranke više su se nudile Vučiću nego što su pokušale da pronađu neke posebne vlastite programe da bi privukle birače. Kako vam se to čini, gospodine Ćiliću?
Pa ja mislim da je to tačna konstatacija. Čini mi se da se prosto stranke oponenti naprednjaka, kad su saznali kako stvari stoje u nekim predizbornim anketama, one nisu znale da nađu jednu alternativnu strategiju, pre svega na dva pitanja, a to je odnos prema Briselskom sporazumu i odnos prema činjenici da su naprednjaci od pre nekoliko godina programski preuzeli taj cilj eurointegracije. Ja tu vrstu konfuzije ili lutanja odnosa i demokrata i drugih stranaka, pre svega demokrata, prema tom opredeljenju naprednjaka ili učešća recimo naprednjaka u briselskim pregovorima, Oni su kritikovali otprilike na poziciji vi ste više dali nego što bismo mi ili nego što smo mi uradili. A budući da je to jedan pozitivan, čak istorijski proces, oni su morali da insistiraju na tome da se on implementira brže i efikasnije. Dakle, to je jedna i pogrešna strategija i pogrešno razmišljanje. Ako je to bio program i eurointegracije i pomirenje i nekakvo relaksiranje regionalnih odnosa, onda ako je to neko drugi preuzeo umjesto vas da radi, mislim da je pametnije insistirati da to bude brže i bolje, a ne vraćati se korak dva ili tri unazad i reći, ne znam, da li ste previše ili to radite zato što vas pritiskaju iz Brisela ili sa neke druge strane. To je pitanje strategije ovih stranaka. Oni moraju da u okvirima svojih programskih opredeljenja nađu alternativna bolja rešenja, ne samo kadrovska, u odnosu na ono što naprednjaci već rade. A ako ne mogu, onda neka im se pridruže.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da su ovi poslednji izbori označili definitivni poraz stranaka koje su pobedile Miloševića?
Mi ne znamo da li možemo da otpišemo te stranke, niti bi možda i trebalo i pored sve kritike i svih tih grehova otpisivati te stranke. Znači, nemamo mi neku alternativu tu. S druge strane, ako ovo što tražimo alternativu, mislim da je skandal pravi da se danas nekakva stranka, bilo koja, nudi naprednjacima za učešće u vladi. Njihova sudbina uopšte opozicije zavisi od toga da li će shvatiti šta su sada aktualne teme. I evo ja ću završiti ovaj deo priče samo s tim šta mislim da više nisu aktualne teme. Najpre, priča o lustraciji, da vi, znači, mislite da imate prednost nad naprednjacima ili bilo kom drugim zato što oni imaju grehove iz 90-ih, ta tema više nije aktualna. Znači, na tome više ne mogu da se dobiju političke poene, niti ono što je aktualno. Drugo, da možete da kažete ja sam demokrata, a oni nisu, i da na tome dobijate političke poene, isto to više ne pije vodu nikako. Treća stvar, da možete samo da ponovite neku ekonomsku mantru koja je sad popularna, tipa bolni rezovi, reformi i slično, i da čekate da nekakav birač raspozna u tome što isto pričate sa ostalima, da vam nekako nađe neku prednost vašu u odnosu na Vučića ili Dačića ili bilo koga koji priča isto to, to isto treba zaboraviti. E sad gledajte, pošto su ovo tri teme koje maltene okupiraju čitav naš politički prostor i vjerojatno su u glavama većine naših političara, bilo da su na vlasti, bilo da su u opoziciji, to znači da je mala vjerojatnoća da će oni zameniti ove teme nekim drugim, ali svejedno, ovo su teme na kojima više nema političkog profita.
Gospodine Ćiriću, evo da i vas upitam, mislite li vi da su ovi zadnji izbori označili definitivni poraz postoktobarskih stranaka, znači onih stranaka koje su pobedile Miloševića?
Nisam siguran da smem tako nešto da tvrdim, ali suprotno u smislu da postoji comeback ili veliki povratak ovih stranaka u nekom narednom periodu. Pitanje je kako će se oni pozicionirati i šta će uspeti da ponude kao alternativu koju će građani prepoznati u političkom i programskom smislu, i u tome su važne promjene u samim strankama. Ako ljudi koji su označeni, neću upotrebiti tešku reč kao korumpirani, ali ljudi koji nisu eto raščistili sa privatnim biznisom, a bave se politikom, nastave i dalje da budu na svojim pozicijama i zastupaju bilo kakve ideje, plašim se da sa tim balastom i sa tim opterećenjem neće uspeti da privuku novu podršku, sem da traže grešku protivnika ili nešto što bi, da kažem, bili recimo socijalni protesti, koji su jedina izgledna šansa za mobilizaciju opozicije u nekom narednom periodu.
Gospodine Milutinoviću, zašto u Srbiji već 20 godina nema novih lidera? Zašto stranke ne izbacuju nove lidere? Znamo, u parlamentarnim demokratijama odlaze stari lideri, pojavljaju se novi, kod nas uvek vrte iste ljudi. Zašto stranke nisu sposobne da izbace nove lidere?
Pa glavni razlog je vjerojatno ta korupcija u strankama koja je ogromna. To je potpuno očigledno s obzirom da stranke troše mnogo više novca nego što ga pravdaju. Najverovatnije je lider stranke taj protočni bojler za novac koji dolazi iz
privatnog kapitala ili nekih koruptivnih tokova. Stranka ne može da funkcioniše, pošto je to jedan posao koji zahteva puno novca, ona ne može da funkcioniše bez tog bojlera. I taj bojler je jedan čovjek, znači to nije više ljudi, nego bukvalno jedan čovjek. Vi taj bojler ne možete zameniti, a da vam stranka ostane ista. E sad, zašto su stranke postale takve? Vjerovatno je razlog za to nasilje koje ispunjava naše društvo i korupcija koja ga također ispunjava. Možemo da to pokažemo s ove strane. Kritika demokratske javnosti je usmerena ka opozicionim današnjim strankama. Postoji već 4-5 godina. Ti čuveni bili listići, čiji bauk, da kažem, proganja politiku još uvijek kod nas. Znači, poruka bili listića je ovo. Nećemo glasati za nekoga koji je ispod određenih kriterijuma. Bez obzira kakav je ovaj drugi. Ta poruka još uvijek nije shvaćena. Znači, to kao da govorite bez veze, kao da još uvijek se to kritikuje kao nekakva neozbiljna stav ili kao stav koji je očigledno kao beskoristan, kriv za nešto. Poruke koje glasači tog tipa šalju su potpuno jednostavne, a ne može da se detektuje da ih je iko primio.
Gospodine Činiću, po vama, zašto u Srbiji nema novih lidera?
Vaše pitanje u stvari implicira, rekao bih, čak tri u isto vrijeme. Zašto ta protočnost ili mobilnost u strankama ne postoji da prvo detektuje kapacitete nekih koji su na nižim stranačkim funkcijama, da napreduju i da predstavljaju program i modeluju praksu te stranke. Drugo je zašto nema novih stranaka ili onih kojih ima, zašto je mala šansa za njihovu medijsku vidljivost i javno napredovanje, odnosno mogućnost sem u koalicionim vezama gde se obično utope i izgube da dobiju širu prepoznatljivost i podršku birača. I zašto nema, to je možda i najvažnije pitanje, novih pokreta, novih socijalnih pokreta, ljudi koji ne moraju da budu oni koji će delovati kroz instituciju stranke, ali će delovati na javnoj sceni preko svojih biltena i preko svojih konkretnih akcija. Ja bih na tom trećem planu zapravo tražio jednu pozitivnu mogućnost razvoja ili tendencija u našem društvu, a ne unutar stranaka i ne, nažalost, unutar mogućnosti stvaranja novih stranaka koje će onda postati uticajne na našoj sceni i u društvu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rasulu srpske opozicije. Sagovornici su Saša Ćirić, novinar i politički analitičar, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćiriću, vidite li vi u naznakama neku snagu koja bi mogla da unese neku svežinu, neku nove ideje na opozicionoj sceni Srbije?
Ako pod ovim pitanjem mislite na stranke, nažalost ne. Ako mislimo na pokrete, ako dođe do talasa velikih reformi koje će podrazumevati otpuštanja ili dalje privatizacije sa tim efektima, tu postoji neka šansa. Ima dosta tih levičarskih pokreta i grupa. Vlast govori o potrebi privatne inicijative, o potrebi, ne znam, pametnijeg trošenja budžetskih sredstava uz njihovu restrikciju i za državne institucije i za nezavisni sektor, a mi govorimo o, ili bar ja pokušavam, o nekoj vrsti socijalno pravednije distribucije i tih sredstava, boljeg korišćenja regionalnih i međunarodnih fondova, međusobnog povezivanja grupa, barem na prostoru bivše Jugoslavije, i redovnih konkretnih akcija, ne samo putem konferencija, nego bilo kojim povodom u ovom gradu ili ostatku Srbije. Samo na taj način, tim kapilarnim povezivanjem, se može nešto vidljivije postići, a onda će i stranke i institucije sigurno reagovati iz svog interesa na to podrškom ili promenom svog stava.
Shvatio sam da vi ne očekujete ništa od stranaka, da sadašnje opozicione stranke teško mogu šta da učine. Vi najviše očekujete od levih pokreta, da bi levi pokreti mogli da unesu svežinu na opozicionu scenu Srbije. Sam vas dobro shvatio?
Da, stranke koje nisu u parlamentu se bore za opstanak, a one koje jesu se bore da se promene unutra i da naprave svoj novi profil, izaberu nova rukovodstva i bavit će se manje više sami sobom. Vlada će se baviti krupnim problemima na način kako ona to ume, sa novim ljudima ili sa svojim kadrom, svejedno, a za konkretno delovanje u društvu upravo to ostaju ove grupe koje takođe treba da omasove svoj sastav, budu vidljivije, budu konkretnije i takođe imaju jasnije i direktnije ideje i akcije.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da je perspektiva srpske opozicije u jačanju levih pokreta?
Pa svakako, slažem se. Znači, levi pokreti su kod nas marginalizovani, a svakako bi leva politika, filozofija, tematika trebalo da dobije mnogo više značaja. Ali evo, u tom kontekstu, mi imamo jednu grupu koja je, zaista, možemo se reći, obeležila i sadašnju scenu i prošle izbore, ovaj pokret Dosta je bilo. I mislim da je ona vrlo zanimljiva za analizu sa ovog aspekta. Znači, to je jedna grupa koja ima dve strane. Znači, jedna strana te grupe, njima se energija određenog tipa ne može osporiti. Jedna strana je veoma pozitivna. To je ovo insistiranje na transparentnosti. S tim da je to jedna leva, u principu, politika. Na tome bi trebali leve stranke da insistiraju, da se slože sa njima, da se objavljaju što više jasnih javnih podataka o ugovorima, o plaćanjima, o poslovima, o javnom dobru i tako dalje. Međutim, u slučaju Dosta je bilo, to je spojeno sa jednom krajnje desnom ekonomskom politikom. Oni toga nisu ni svesni, a kritiku te desne svoje strane primaju, čini mi se, sa nekom vrstu spektakularne arogancije. To samo pokazuje koliko čak i novi akteri pate od starih boljki, od istih boljki od kojih su propali stari akteri. Tako da, šta ćemo da dobijemo do kraja, vidjet ćemo.
Gospodine Ćiriću, mislite li vi da bi ova stranka koja je okupljena oko bivšeg ministra Radulovića mogla nešto da učini na opozicionom planu?
Pa, nažalost, sumnjam. Oni su također najavili da tek posle izbora slede njihove aktivnosti. Nisu rekle baš koje, ali mislim da je Vladimir dobro ukazao na tu unutrašnju kontradikciju ove grupe. Oni su s jedne strane neoliberalni, s druge strane razmišljaju i o socijalnoj pravdi i jednakosti. To nije uvek uskladivo, morali bi da se jasnije opredele i zbog sticanja podrške, ali i zbog konkretnih efekata ideja koji oni predlažu.
U zaključku, gospodine Milutinoviću, mislite li da će Srbija još duže vremena biti praktično bez opozicije?
Ja ne mislim da opozicija u Srbiji nestala. Ne znam zašto bi mi broj opozicionih poslanika morali tretirati kao znak da opozicije u Srbiji nema. U Srbiji sigurno postoji javno mnjenje koje ne misli da je trenutno vladajuća stranka nekakav idealni vodič u budućnost. Po meni to javno mnjenje uopšte nije malo. To što ono pati od ovih problema o kojih smo sad pričali, razjedinjenost, pravoslavom, arogancija raznih delova tog mnjenja ili nešto slično, to ne mora znači da ono ne postoji. Znači, to postoji. Koje će ono efekte tačno da ima u budućnosti, mi to ne možemo znati. Mi još uvek, nadam se, živimo u demokratiji. Znači, ako živimo u 20. veku u Srbiji, u Evropi, 21. veka, znači, mi imamo opoziciju sve i da imamo jedan relativni krah stranaka u brojčanom smislu poslanika. Mi naravno imamo opoziciju jer imamo opoziciju javnog mnjenja. Ako smo se vratili u 17. vek ili smo se skočili u neku negativnu utopiju u kojoj nema opozicije, onda smo sami krivi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćiriću, da li će Srbija biti još duže vremena bez prave opozicije?
Ja se u načelu slažem sa načinom razmišljanja vlade, zato što broj poslanika u parlamentu opozicionih ne znači opozicija u realnosti, odnosno ona postoji i van parlamenta, postoji kritički raspoloženo javno mnenje, postoje bivši birači Demokratske stranke i drugih stranaka koji su sada postali pasivni i razočarani. Oni svakako neće tek tako dati svoje poverenje novoj vlasti. I ono što je najbitnije, postoji čitav niz zadataka koji stoje pred novom vlašću, odnosno vladom koja će uskoro biti formirana. Ako, ja to mogu otvoreno da kažem, vidimo da ova vlada uspe da na neki način pacifikuje huligane, desne ekstremiste, napravi gej paradu, nastavi sa briselskim sporazumima, relaksira regionalne odnose, smiruje Milorada Dodika u Republici Srpskoj koji stalno govori o referendumu, o odvajanju ovog entiteta, ako nastavi sa reformom i državne uprave i svega onog što je neophodno u procesu priključivanja Evropskoj uniji, onda će to naravno biti dobro za celo društvo i onda ćemo se baviti nekim drugim problemima koji nisu ti. Ali ja sad sumnjam da će to ići baš tako glatko, tako brzo, a možda i da će ići uopšte u tom pravcu, tako da će biti dosta povoda da se deluje na ovoj sceni i na ovu vlast. Da li će to opozicija raditi? Vrlo verovatno, jer je to u interesu, makar će izdavati saopštenje i delovati kroz parlament, ali ostaje javnost, ostaju mediji, ostaju ulice, ostaju protesti i te vrste aktivnosti, tako da opozicijno delovanje će se videti, pre svega, čini mi se, na taj način.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ćiriću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Milutinoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, i Saša Ćirić, novinar i politički analitičar. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalne izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: završeno cijelomjesečno suđenje za genocid u slučaju međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije.
Nakon dovršetka zadnjeg dana suđenja, sudsko vijeće sastavljeno od 17 međunarodnih sudaca se povuklo kako bi utvrdilo je li i nad kim počinjen genocid prilikom vojnih operacija u Hrvatskoj i je li za njega odgovorno srbijansko ili pak hrvatsko vojno-političko vodstvo. Na presudu koja se očekuje unutar godine dana ne postoji mogućnost žalbe.
Više stotina bivših logoraša obilježilo godišnjicu stradanja Bošnjaka i Hrvata u logoru Batković kod Bijeljine.
Sjetite se gdje ste bili, kako ste postrojavani, kako su vas maltretirali, kako su odvodili, postrojavali ljude, birali, odvodili na kopanje rovova, odakle se mnogi nisu vratili.
Srećan sam kad vidim novu facu u Bijeljini. Vraćaju se ljudi, u Janju se vratili svi, a u Bijeljinu se sve više i više ljudi vraća. Mislim da se vrati istina o tragediji ti ljudi koji su morali napustiti ili koji su oterali.
U Bosni i Hercegovini procesuirano više od 100 predmeta koji su uključivali optužbe o seksualnom nasilju počinjenom tokom oružanih sukoba.
Sud Bosne i Hercegovine osudio 33 počinioca za optužbe seksualnog nasilja, između ostalih optužbi naravno, te oslobodio 12 lica, što predstavlja osuđujuću stopu od 73%. I zasigurno lekcije naučene u ovom procesu neće biti samo korisne pravosuđu u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, nego i pravosuđima drugih država.
U davojskom naselju Prisade nakon rata preživjeli rijetko dolaze, samo da odaju počast ubijenima.
Oba dva roditelja su me zaklana i to sve od susedske ruke. Ovdje sve većinom susedi, komšije, pločnike, stanovi, ovi naši ovdje domaći. Jer oni su predvodili ovdje koga treba likvidirati sa bandom sa strane.
Za mene je sve srušeno. Duša je srušena, sve je uništeno. Sablast, apokalipsa.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Na Međunarodnom sudu pravde u nizozemskom gradu Den Hagu ove sedmice završeno je cijelomjesečno suđenje za genocid u slučaju međusobnih tužbi Srbije i Hrvatske. U završnim riječima hrvatski pravni tim odgovarao je na prošlo sedmičnu argumentaciju srbijanskog, baveći se najviše pitanjem odgovornosti za rat u Hrvatskoj u prvoj polovini 90. godina prošlog vijeka. Na završnicu podsjeća Goran Jungwirth.
Voditeljica hrvatskog pravnog tima, profesorica Vesna Crnić-Grotić, odbacila je optužbe srbijanskog pravnog tima kako je sukob u Hrvatskoj izazvao nacionalizam hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Pritom je podsjetila na knjigu o bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, čiji je koautor profesor William Šabas, sadašnji član pravnog tima Srbije. U knjizi je naime odgovornost za rat i bujanje nacionalizma upravo pripisana srbijanskom vodstvu, a ne hrvatskom na čelu s Tuđmanom.
Profesor Šabas then expressly states that Milošević started the war.
Profesor Šabas je direktno naveo kako je Milošević lično počeo rat kada je poslao Jugoslovensku narodnu armiju, JNA, prvu u Sloveniju, a potom u Hrvatsku u leto 91. godine. Profesor Šabas piše da je uzdizanje nacionalističke tvrdolinijaške vlade u Srbiji isprovociralo antisrpski nacionalizam u Sloveniji i u Hrvatskoj, a ne obrnuto, kako je srbijanski tim želeo da prikaže pred sudom.
Podsjetimo, Srbija je na suđenju zatražila kažnjavanje Hrvatske za genocid nad stanovništvom takozvane Krajine tijekom akcije Oluja 95. godine, omogućavanje njihovog povratka i kompenzaciju štete, kažnjavanje počinitelja ratnih zločina te prestanak obilježavanja praznika vezanih uz sporne događaje. Profesorica Crnić-Grotić je u završnim riječima nazvala tu protutužbu Srbije iz 2010. godine nastavkom politike poricanja zločina i odgovornosti koja se u zadnje vrijeme pretvorila u politiku izjednačavanja krivnje zaraćenih strana u činjenju nedjela.
So within the past 5-10 years Serbia has adopted a new approach.
Tako je u zadnjih 5-10 godina Srbija usvojila novi pristup, više ne poriče da su zločini počinjeni, nego umjesto toga tvrdi da su sve strane u ratu patile i da su sve strane činile zločine. To smo čuli u ovoj sudnici takođe. Rekli su nam da niko nema čiste ruke od raspada Jugoslavije i da biste zato trebalo da kaznite sve na isti način umesto da izdvojite srbijansko vođstvo. To može biti privlačan predlog neinformisanom posmatraču, ali on nije utemeljen na bilo kakvim činjenicama.
Hrvatska je pak prilikom argumentacije svoje tužbe zatražila osudu Srbije za genocid, nakon čega bi joj bila dužna isplatiti odštetu, vratiti otete umjetnine, kazniti počinitelje zločina, pogotovo oficirski vrh Jugoslavenske narodne armije, te pomoći u pronalasku još preko 850 nestalih osoba.
Mr. President, members of the court, Serbia and its satellites.
Gospodine predsjedniče, članovi suda, Srbija i njeni sateliti u Hrvatskoj počinili su zločine, uključujući genocidne zločine kao posljedicu namerne državne politike ostvarivanja etnički čiste velike Srbije. Mi nismo svi isti, uprko suprotnim tvrdnjama srbijanskog tima. One neće uspjeti da sakriju odgovornost Srbije za njenu kriminalnu politiku.
Nakon dovršetka zadnjeg dana suđenja, sudsko vijeće sastavljeno od 17 međunarodnih sudaca se povuklo kako bi utvrdilo je li i nad kim počinjen genocid prilikom vojnih operacija u Hrvatskoj u prvoj polovici 90. godina i je li za njega odgovorno srbijansko ili pak hrvatsko vojno-političko vodstvo. Na presudu koja se očekuje unutar godine dana ne postoji mogućnost žalbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde. U protekloj deceniji pravosuđe u Bosni i Hercegovini procesuiralo je više od 100 predmeta koji su uključivali optužbe o seksualnom nasilju počinjenom tokom oružanih sukoba. Bosna i Hercegovina je tako postala država sa najvećim brojem okončanih predmeta koji uključuju seksualno nasilje, pa je BH pravosuđe po broju optuženih čak nadmašilo i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Navedeno je u izvještaju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. I pored procesuiranja žrtve ratnog silovanja nemaju satisfakciju jer nemaju prava na odštetu, a društvo ih stigmatizira. Detaljnije o ovoj temi poslušajte u prilogu Aide Đugum.
Mnogo puta su u sudnicama BH pravosudnih institucija ispričane potresne priče žrtava seksualnog nasilja iz proteklog rata, među kojima su većinom bile žene. Čuli su se iskazi muškaraca, bivših logoraša, zbog čega je tužilaštvo BiH krivično gonilo i jednu ženu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini silovanje je bilo dio ratne strategije, a žrtve, bez obzira na nacionalnu pripadnost, bile su u seksualnom ropstvu, kao u slučajima Foče, Višegrada ili sarajevskog naselja Grbavica. Svjedočenja žrtava ukazuju na to.
Dve djevojčice, 12, 13 godina, pa onda 15, pa 16, sve do 40 godina. Pa eto i do 50, tako je ono, no, zgodna žena, lijepa. Nisu oni htjeli svašta. Znaju oni zabirati. Proganjanje, tuča, matenje, provociranje, psovka, šutali me nogama. Prvi put silovali tu u jedrnoj kući. Najprije me postavio na štok vrata. Imala sam dugu strašnu kosu. Kako je ta kosa meni, ja ne znam nikad kako je došla. I zabio nož u štok i u štoku je ostalo kose moje. Tako su me zgrabili i tu su me silovali.
Više od 1800 žrtava silovanje spričalo je pred sudijama i tužiocima strahote koji su preživjeli u ratu. Za žrtve svjedočenje je teško i traumatično iskustvo, no za tužilaštvo to je uglavnom jedini dokaz zločina. Gordana Tadić iz Odjela za ratne zločine tužilaštva BiH.
Pojedinim osobama je trebalo vrijeme da bi mogli pričati o tome što im se dogodilo. Imali smo jedan konkretan slučaj gdje je jedna starija žena prijavila da je bila silovana u jednom logoru. Iako je ranije dala iskaza, to je prečutala u tom istom predmetu, čekala je da joj muž umre. Žrtve, svjedoke pripremamo na taj način što predsjednice tih udruženja razgovaraju sa svojim članicama u koje imaju najviše povjerenja i na taj način pomažu nama da obezbijedimo svjedoke i nakon 20 godina.
Procjenjuje se da je tokom rata u BiH bilo oko 20.000 žrtava seksualnog nasilja. Posmatrajući taj podatak, tužilaštvo BiH nije do sada podiglo veliki broj optužnica za zločine seksualnog nasilja. No, uprkos tome, u izvještaju misije OSCE-a navedeno je da je BiH pravosuđe u protekloj deceniji napravilo iskorak, te da je BiH zbog toga postala država sa najvećim brojem okončanih predmeta pred domaćim pravosuđem, a po broju optuženih BiH pravosuđe nadmašilo je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Nela Sefić iz Odjela za pravna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini u protekloj deceniji procesuiralo oko 100 predmeta. To čini Bosnu i Hercegovinu državom koja je pred domaćim pravosuđem procesuirala na najveći broj predmeta. I zasigurno lekcije naučene u ovom procesu neće biti samo korisne pravosuđu u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, nego i pravosuđima drugih država. Sud Bosne i Hercegovine osudio 33 počinioca za optužbe seksualnog nasilja, između ostalih optužbi naravno, te oslobodio 12 lica, što predstavlja osuđujuću stopu od 73%.
Krivični zakon Bosne i Hercegovine sadrži relativno novo djelo progona po osnovu roda, kao zločin protiv čovječnosti, pa je sud BiH izrekao prve presude u svijetu za progon po osnovu roda. Predsjednica suda BiH Mendežida Kreso.
I pored ovakvih pokazatelja i pomaka koje mi u pravosuđu pravimo, svjesni smo da smo još uvijek daleko od privođenja pravdi svih počinitelja ratnih zločina, naročito onih najodgovornijih sa eventualno komandnom odgovornošću ili drugom vrstu odgovornosti. Stoga mnoge žrtve i nakon proteka od 20 godina žive u strahu jer su njihovi napadači još uvijek na slobodi, još uvijek nisu došli pred lice pravde.
Žrtve seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini nemaju regulisan status žrtve rata. Ne postoji ni sistem reparacije kako bi žrtve seksualnog nasilja imale i moralnu i materijalnu satisfakciju, te stekle osjećaj da je pravda ipak zadovoljena.
Cijelo vrijeme, znači, poslije rata sam u baraci opštinskoj gdje nije riješeno stambeno pitanje. Znači, kad uđem u dom zdravlja, kad uđem negdje, da ja slobodno mogu reći, ja sam žena žrtva rata, da on zna šta je tu.
Lejla Mamut iz nevladine organizacije Traje.
Nešto što je riješeno je na nivou Federacije BiH. U Republici Srpskoj trenutno žrtve ne mogu ostvariti nikakva prava jer je i prošao rok za podnesak uopšte zahtjeva, a i zakon nije prilagođen da oni mogu na jednostavan način, hajmo reći, ostvariti svoja prava. Zakon o pravima žrtava torture koji bi trebao biti na državnom nivou bi regulisao i status žrtava seksualnog nasilja iz rata, ali on je jednostavno zaglavljen.
U čemu je problem?
U politici. I to u Republici Srpskoj.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Sudbačko distrikta radi na predmetima ratnih zločina već 10 godina. S kakvim problemima su se susretali u protekloj deceniji i koliko su žrtve zadovoljne dinamikom rada suda, poslušajte u prilogu Zorana Matkića.
Počeo od kraja 2004. godine do danas, pred sudovima Bačkog distrikta pravosnažno je presuđeno u 9 predmeta protiv 13 osoba. 9 osoba je oglašeno krivim i osuđeno na zatvorske kazne, a 4 osobe su oslobođene optužbe. Istovremeno Bačansko tužiteljstvo je zbog nedostatka dokaza obustavilo istrage protiv 150 osoba, kaže glavni tužitelj Bačkog distrikta Zekerija Mujkanović.
Jer su takve optužbe bile podignute u jednom drugom vremenu i nisu mogle izdržati jednu ozbiljnu istragu i ozbiljan pristup takvim istragama, tako da je za više od 150 ljudi istraga obustavljena jer ne postoje osnovi sumnje da su počinila krivično djelo.
Brčansko tužiteljstvo trenutačno vodi istrage u 19 predmeta protiv 33 poznate osumnjičene osobe i istrage u 33 predmeta protiv nepoznatih počinitelja kaznenih djela ratnog zločina.
Istrage, kada je riječ o istragama protiv nepoznatih počinilaca, se jako teško odvijaju i jako teško se dolazi do počinilaca, odnosno do otkrivanja počinilaca. U ovim istragama o kojima sam govorio, dakle 19 predmeta protiv 33 poznata počinioca krivična djela, mi ćemo takve istrage sigurno okončati. Ono što bude za podizanje optužnica, bit će podignuta optužnica. Ono što bude bilo za obustavu istrage, mi ćemo obustaviti istragu. Ono što je sigurno, kao što sam rekao, ovi predmeti će protipoznati počinilaca dobiti okončanje pred ovim tužilaštvom.
Brčaci koji su prošli strahote brčanskih logora nisu zadovoljni dosadašnjim radom brčanskog pravosuđa. Predsjednik udruženja logoraša Bačkog distrikta Fadil Ređić kaže da je mali broj onih koji su počinili ratne zločine u Bačkom do sada procesuiran.
Mi tražimo i dalje i tražit ćemo da se ostatak ljudi koji su ovdje po Bačkom, koji danas dan šetaju i hodaju, a koji su pod optužnicom A, znači ljudi koji su svi pod optužnicom A, oni moraju da budu procesuirani, jer je Haški tribunal dao dozvolu da se takvi ljudi, oni su obrađeni i tako dalje, dao dozvolu da se oni mogu da pohapsi. Međutim, od tih ljudi samo su trojica procesuirane, jedan je prirodnom smrću umro, ovi sedam ostali ljudi danas dan šetaju ovim gradom. Tako da udruga zatočenja udruženja logoraša ni u kojem slučaju nije zadovoljno sa procesiranjem ratnih zločina.
Mi smo imali 14 lica klasifikovani ovakvom oznakom A. Za 4 lica su već donešene pravosnažne presude. Sve četvoro su osuđeni, nalaze se na izdržavanju kazne zatvora. Za 2 lica su podignute i potvrđene optužnice i u toku je postupak suđenja. Za 3 lica istraga je obustavljena zbog nedostatka dokaza. Za 2 lica predmeti su ustupljeni tužilaštvu BiH još 2011. godine na nadležnosti donošenja odluke i za 1 lice je također predmet ustupljen tužilaštvu BiH radi ustupanja tužilaštvu Republike Srbije na dalje procesuiranje.
U Brčanskom tužiteljstvu ističu da podizanje i potvrđivanje optužnica za ratne zločine u najvećoj mjeri ovisi o svjedocima tih događanja.
Mi smo u više navrata govorili da mi nemamo obično problem da u istrazi prikupimo dokaze koji govore da je počinjeno krivično djelo ratnog zločina. Međutim, teži ili najteži dio predstavlja prikupljanje dokaza koji će ukazati na konkretnog počinioca i dokaze koji će omogućiti da se konkretan počinilac optuži. U više predmeta smo nailazili na prepreke i na očiglednu nespremnost ljudi da svjedoče u takvim predmetima i nebrojeno puta smo do sada pozivali ljude da svjedoče, da pomognu, dakle, da se svi počinioci ratnih zločina, bez obzira ko je počinilac, bez obzira ko su žrtve takvih ratnih zločina, procesuiraju i još jednom to činimo, dakle, svi oni koji imaju takva saznanja, vrata ovog tužilaštva su im uvijek otvorena.
Brčanski logoraši upozoravaju da ako se ne ubrzaju sudski procesi na predmetima ratnih zločina, u dogledno vrijeme neće imati tko svjedočiti.
Mi sa svjedocima također nismo na jedan nođen način zadovoljni, jer ljudi i neće i ne smiju, a drugi na kraju krajeva i plaše se za svoju porodicu. Međutim, ima nas 6-7 ovdje u Brčkom koji smo svjedočili pred Haškim tribunalom i svjedočili smo ovdje u Brčkom distu pred sudom Brčkog dista, međutim, to je mala šaka jada ljudi koja neće moći tempo koji sada treba da se nastavi vjerovatno izdržati. I nama je negdje 68-70, tako da vjerovatno vrijeme će donijeti svoje, da siguran sam u to da u buduće neće biti svjedoka koji bi mogli da svjedoče i da se ti ljudi izvedu pred lice pravde.
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde, o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Početkom sedmice više stotina bivših logoraša obilježilo je godišnjicu stradanja Bošnjaka i Hrvata u logoru Batković kod Bijeljine. Logor je otvoren 92. godine na poljoprivrednom dobru, a tokom 4 godine kroz njega je prošlo više od 4000 logoraša, ne samo iz Semberije, već i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Neki od onih koji su preživjeli strahote logora vratili su se u Janju i Bijeljinu, odakle je bio najveći broj zarobljenih civila, a kako kažu za naš program, najteže im pada što naredbodavci i oni koji su činili zločine mirno šetaju ulicama ovih mjesta. Slušamo Dženanu Karabegović.
Mehmed Đezić u logor Batković je doveden 1994. kada je sa porodicom iz Janje krenuo ka Tuzli. Tu je proveo 9 mjeseci, pa iako je od tada prošlo 20 godina, kaže kako se još uvijek svega dobro sjeća.
Kad dođete tu, vjerujte, bar kod mene želudac okrene. Znači, kad se sjetim onoga svega, sjeti se gdje ste bili, kako ste postrojavani, kako su vas maltretirali, kako su vas izgonili na radove, kako su odvodili, postrojavali, ljude birali, odvodili na kopanje rovova, odakle se mnogi nisu vratili. Sjeti se čovjek svega i stvarno ne budemo ni malo prijatni.
Mehmed je jedan od 4000 zarobljenih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su prošli kroz logor Batković. Neki od njih se prisjećaju vremena provedenog u ovom prijeratnom poljoprivrednom dobru.
Bio sam 6 mjeseci ovdje u logoru, otretira, tukli me, nema šta nisu radili.
Kad sam vidio ovdje, teško mi je.
Sjećanja su vrlo teška. Mi smo godinu i šest mjeseci bili smo u logorima, tako da svega svačeg je bilo i sve smo to preživjelo.
Tukao nas je Gligor Begović, tukao nas je Miš Ljubiša, tukli su stražari razni, nema koji nisu bili, kaže, upravo je to gledala blagonaklono.
Logor Batković formiran je 1. aprila 1992. Najveći broj zarobljenih muškaraca bio je sa područja Bijeljine i Janje. Nekadašnji direktor radija Bijeljina, danas predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Bijeljini, Jusuf Trbić, kaže kako bivšim logorašima najteže pada to što naredbodavci i počinioci zločina nisu kažnjeni. Prema njegovim riječima, na zahtjev kantonalnog tužilaštva u Tuzli u Bijeljinskom osnovnom sudu pokrenut je proces. Optužnicom su obuhvaćena samo 4 čovjeka koji su danas na visokim funkcijama u Bijeljini, navodi Trbić.
Đoko Pajić je u najvećem periodu rada ovog logora bio komandant, a inače je dugogodišnji aktivista Srpske radikalne stranke i bio je na listi i na ovim posljednjim izborima. Petar Dmitrović je bio zamjenik komandanta logora u prvom periodu rada ovog logora, danas je univerzitetski profesor. Ljubiša Mišić je bio komandant straže, on je radio u komunalnoj policiji u opštini Bijeljina i tako u uniformi dočekuje svjedoke koji dolaze na sud. Nije čudo što mnogi od njih ne smiju da svjedoče. Četvrti je Đorđe Krstić, koji je nama manje poznat jer nije iz Bijeljine.
U Batkoviću kod Bijeljine do 1992. bili su hangari poljoprivrednog dobra Semberija. U prostorijama 20 sa 50 metara znalo je biti preko 400 logoraša. Na početku rata tu su dovođeni stanovnici Bijeljine, u kojoj su najveće zločine počinili pripadnici Arkanove srpske dobrovoljačke garde, Beli orlovi, Nova srpska garda i druge paravojne formacije. O tome svjedoči i bivši direktor osnovne škole Sveti Sava Lazar Manojlović, koji se zločinima usprotivio, zbog čega je istiran iz škole.
Pokušao sam da sačuvam što može da se sačuva i čuvao sam do posljednjeg dana. Onda sam uklonjen da više to ne radim. Kako su mi govorili da plačem za muslimana, ja nisam plakao za nacijama, nego sam bio profesionalac. Ubijalo me svako saznaje da učenika nema.
Uprko strahotama koje su prošli, neki su se vratili u prijeratno mjesto boravka. Ponovo Mehmet Đezić.
2002. i pored svega toga, kroz ono kroz što sam prošao, pa kao rata, ja sam ipak smogao snage kao skoro svi moji janjaci da se vratim u našu Janju. Od nazad 7 godina imam posao, radim u domu zdravlja na održavanju kao domar.
Duško Tomić, generalni sekretar prve dječje ambasade u BiH.
Srećan sam kad vidim novu facu u Bijeljini. Vraćaju se ljudi, u Janju se vratili svi, a u Bijeljinu se sve više i više ljudi vraća. Mislim da će se vratiti istina o tragediji ti ljudi koji su morali napustiti ili koje su oterali ili koje je Vojkan Đurković vodio u toku noći u okrilju maka, koje je pelcovao strahom. Mislim da treba raditi na bržem povratku, jer neka se svako vrati svoje kući, sa njim će se vratiti istina o zločinima.
Za zločine u Bijeljini i one u logoru Batković pred domaćim pravosuđem su osuđeni Džemal Zahirović na 8 godina, Drago Ilić na 7 i Fikret Smajlović na 4,5 godine zatvora. Uprkos tome što najveći broj još nije procesuiran, Emir Musli, član Bijeljinskog udruženja Povrata, kaže da među običnim ljudima postoji normalna komunikacija, a da su političari ti koji ne dozvoljavaju pomirenje.
Ja lično dao sam i reći i sad tako mislim da je srpski narod u Semberi, većinski narod, bio 100 puta bolji nego što mu je bila vlast. To je jest činjenica koja objašnjava zašto se može da živi u Bijeljini nakon svega i zašto između običnih ljudi postoji prilično normalna komunikacija u onome u svakodnevnog života, odnosa ljudskih i svega toga. Međutim, još uvijek su stege politike, sama istina ono što se desilo, ne dozvoljavaju da izađe, da se to jednostavno kaže šta je bilo, da odgovorni budu kažnjeni za to i da se onda normalno živi, što bi jedan moj prijatelj Lazar Manojlović rekao, zašto se ne kaže istina pa da nastavimo da zajedno živimo, jednostavno da ta prošlost ne opterećuje nepotrebno.
Za program Pred licem pravde, Čenana Karabegović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Sablasno danas izgleda dobojsko prigradsko naselje Prisade, koji su pripadnici srpskih snaga spalili i opljačkali sredinom 92. godine. Mještani koji su i dočekali u svojim kućama su ubijeni. Za ratne zločine u Prisadama još uvijek niko nije odgovarao. Naš Arnes Grbešić posjetio je ovo naselje i razgovarao sa porodicama ubijenih.
Među 20 civila koji su 1992. godine ubijeni u dobojskom prigradskom naselju Prisade bili su i Jozo i Anja Bilić. Jozo imao 65, a njegova supruga Janja 64 godine. Priča njihov sin Anto Bilić, koji danas živi u Holandiji i povremeno dođe u rodni kraj, objašnjava da je bio očevidac događaja koji su se odigrali tog 6. maja 1992. godine.
Do juče smo bili bratstvo i jedinstvo, ne mogu da shvatim da su tako nešto mogli uraditi od nas. Oba dva roditelja su me zaklana i to sve od susedske ruke. Ovdje sve većinom susedi, komšije, pločnik, stanovi, ovi naši ovdje domaći. Jer oni su predvodili ovdje koga treba likvidirati, sa bandom sa strane što je došla. Moj brat Boro i ovdje Zoran Gavrić, Dragan Grgić, uzeli su od mene nož da isijeku krave, krave ručale, stale gorle, i on se polako prišuljali, moje Boro oca izvuku iz ovog podrumća. Ova izvuku da ne izgori, a majku nije vidio, ona je bila dublji.
Sredinom 1992. u naselju Prisade je uništeno i opljačkano oko 150 kuća, od kojih više od 100 do danas nije obnovljeno. Tako da ovo naselje većim dijelom izgleda kao da je bosansko-hercegovački rat tek završen. Evo šta nam je o tome rekao predratni nastavnik u jednoj dobojskoj osnovnoj školi Mile Mandir, dok je krčio ostruge i vadio panjeve oko svoje srušene kuće. On danas živi u Zagrebu.
Čisto onako iz nostalgije malo dođem tu da udišem ovaj zrak. Za mene je sve srušeno. Duša je srušena, sve je uništeno. Sablas, apokalipsa. Sad pogledaj recimo ove srpske kuće preko puta, čitave naše porušene, katastrofa. I kažu, mi Srbe napali.
U dvorištu sa više ruševina zatekli smo Marijana Grgića, koji sa porodicom živi u Slavonskom Brodu.
Pa bilo 600 kvadrata stambenog prostora, građevinske zgrade, stambeni prostor, sad je pa više nego uništeno. Vraćeno 200 godina nazad, da valja u 61. godine miješat beton i prav ponovo.
Marijan kaže da posmrtni ostaci još 6 ubijenih civila u naselju Prisade do danas nisu pronađeni. Dodaje da ne zna ni gdje je zakopano tijelo njegovog ubijenog brata Karla Grgića, koji je bio jedan od predratnih komandira u dobojskoj policiji.
Pa sto priča, stotom laži, oni koji znaju namjerno šute, lažu u pogrešnom pravcu. Svi kolege njegovi koji su radili sa njim, to znaju. 25.5.92. Odveden je u bolnicu, pretučen, i tu je odatle završeno i vjerojatno da bačen negdje, pa je onda opet prenošen dva puta. To su informacije koje su približno tačne.
Kako znate?
Pa znam, ima ljudi koji se moraju bar pola ispovijediti jer ne mogu spavati.
Za ratne zločine u Prisadama još niko nije odgovarao. U ovom naselju je nakon rata u Bosni i Hercegovini obnovljeno 30 kuća. Ovdje danas žive tek rijetki povratnici, među kojima je i Miro Grgić.
10 je možda useljeno, 10 ima, a ono, ostalo su prazne. Prazno napravljene, vlasnici su vani, u Hrvatskoj dalje. Živim kao samac, sam sam. Nezaposlen radim ovako fizičke poslove tu. Obnova još nije dostigla taj nivo da moram pričati o nekom povratku, nekom ozbiljnijem povratku, ali nadat će se. Evo.
Anto Bilić kaže da će se vratiti u Prisade kada u Holandiji stekne pravo na penziju, dok je Marijan Grgić već izvadio lične dokumente u Doboju. Nadaju se da će živi dočekati da će oni koji su ubili njihove roditelje, braću, komšije, spalili i opljačkali skoro 150 kuća, odgovarati za svoja nedjela.
Jer ja i dan danas moju djecu učim i moju unučad da su moji roditelji u svoja stara doba poginuli od susedske ruke. Da pače, moja djeca trebaju da to vodi računa, da su ovdje susedi u radu. Ja kad se sutra bude rasvjetlo, onda moja djeca ne kuče onom koje to zapravio učinio, a ne na sve susede. Dakle, moje mišljenje da je to jako krupna stvar da se rašisti. Što se tog tiče, etničko čišćenje ne može se izvršiti nigdje pa ni ovdje. To samo usijane glave mogu zamisliti da mogu uništiti jedan narod.
Vjerojatno bi kao slobodniji mogli živjeti oni koji su pošteni, koji su čiste savjest.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktualnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.